Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Astăzi este Ziua Mondială pentru Eliminarea Completă a Armelor Nucleare, ziua de 26 septembrie. Interesant că spuneam și mai devreme, în această zi, pentru eliminarea completă a armelor nucleare, vorbim tot mai mult despre posibile atacuri nucleare ale Rusiei sau lovituri nucleare ale Rusiei în Ucraina sau poate, Doamne ferește, chiar mai departe, nu, nici în Ucraina, nu ne dorim nicăieri un asemenea scenariu să se întâmple. În Italia, alegerile au fost câștigate de Giorgia Meloni și partidul său Frații Italiei. Unii spun că este urmașul fasciștilor, un partid fascist. Meloni se pare că va fi desemnată prima femeie în funcția de premier al Italiei. Clar că partidul ei nu a fost interzis și nu este numit fascist acum în Italia. Meloni este împotriva invaziei ruse în Ucraina. Mihai Neamțu scrie: reușita Giorgiei Meloni transmite elitei de la Bruxelles un mesaj clar. Cetățenii s-au săturat de politicile care atacă identitatea națională și creștină a familiilor europene. Putem fi patrioți fără să fim putiniști. Putem fi capitaliști, dar nu și globaliști. Victoria conservatorilor din Italia este un recurs la normalitate. Și aș mai adăuga eu, Giorgia Meloni nu susține mișcarea homosexualilor, este împotriva avorturilor, este pro-valori conservatoare. Apple a început să-și producă noul iPhone 14 în India, deoarece gigantul tehnologic încearcă să-și diversifice lanțul de aprovizionare departe de China, scrie CNN. Cele mai recente dispozitive oferă sisteme de camere actualizate, un nou ecran de blocare interactiv și, pe modelele Pro, performante mult mai rapide. Compania a introdus de asemenea noi funcții de siguranță, cum ar fi tehnologia de detectare a accidentelor de mașină și un instrument SOS de urgență. Anunțul de astăzi al Apple marchează o schimbare majoră în strategia sa și vine într-un moment în care companiile de tehnologie din Statele Unite caută alternative la China, mai notează CNN. Drept urmare, Apple încearcă să se mute cu producția în India. Și președintele companiei farmaceutice care produce vaccinul anticovid a fost depistat pozitiv la COVID, de fapt deja a doua oară. Albert Bourla, președintele Pfizer, vaccinat anticovid, a făcut din nou COVID. Până acum are doar o formă ușoară. Prețurile chiriilor în Serbia, la Belgrad, au crescut și cu 50% după ce mulți ruși au fugit din Rusia de teama că vor fi încorporați în armată la ordinul lui Putin. Gheorghe Piperea pe activnews.ro notează: într-un spital de nebuni în care pacienții, printr-o întâmplare fericită între ghilimele, devin medici, personalul sanitar și psihiatrii spitalului sunt încarcerați și transformați în pacienți. Este un film de Hollywood, dar este și realitatea ultimilor ani, într-un fel. Nu mai există adevăr, ci există adevăruri multiple, stratificate, alternative, simulate, metaversuri suprapuse pe realitatea clasică, pe care încă o putem percepe cu simțurile și înțelege cu rațiunea. Și există meta-adevărurile, construite din certitudinile revalidate la infinit în grupurile și comunitățile digitale, virtuale, ideologice, de rețea de socializare, etc. Corneliu Vlad în revista Lumea spune: în mereu frământata și explozivă fâșie continentală dintre Marea Baltică și Marea Neagră, de fapt dintre Rusia și Germania, adică acolo de unde au izbucnit cele două războaie mondiale, se poate redeschide o cutie cu șerpi ai geopoliticii care vor învenina atmosfera europeană și mondială și se va cutremura până în străfunduri stabilitatea continentului. Revista Strigătul de la miezul nopții notează: în urma unui sondaj de opinie efectuat de fondatorul companiei Tesla, Elon Musk, o mare parte a utilizatorilor Twitter sunt de părere că platforma socială nu respectă libertatea de opinie. Twitter a fost criticat, de exemplu, când a blocat contul de satiră al Babylon Bee pentru presupusuri discursuri de ură, fiindcă această albină a declarat-o pe femeia anului din America, amiralul Rachel Levine, ca fiind bărbatul anului. Levine este bărbat din punct de vedere biologic, dar se consideră transgender. Comentatorii conservatori au făcut referire la standardul dublu al Twitter, conform căruia amenințările cu genocid ale politicienilor iranieni împotriva Israelului nu sunt aproape deloc penalizate și nici toate formele posibile de pornografie. Însă, atunci când cineva rostește un adevăr biologic, acest lucru este desemnat ca fiind discurs de ură. Adică atunci când cineva spune despre un bărbat că este bărbat sau despre o femeie că este femeie, În momentul când acea persoană se consideră invers, bărbatul se consideră femeie sau femeia bărbat și tu spui, deci un bărbat se consideră femeie și tu spui că este bărbat, acesta este discurs de ură pe Twitter. Da, Elon Musk, care deja s-a amuzat pe Twitter cu privire la cele mai recente curente progresiste din modă și care a și luat în considerare înființarea unei alternative la Twitter, este acum acționar cu 9,2%. Puțin după aceea a fost numit și în Consiliul de Conducere, mai scrie strigătul de la miezul nopții. Până recent, din sigla oficială a orașului Köln din Germania, făceau parte și cele două turle ale domului. Acestea nu vor mai apărea acum în emblema localității. Estetica siglei va fi mai modernă și mai puțin complexă pentru a fi potrivită și pentru rețelele sociale. Lucas Wiegelmann scrie într-un comentariu pe Welt Online referitor la aceasta. Mesajul care se transmite prin aceasta este mai profund. Biserica și creștinismul apar ca un inconvenient care ar putea scandaliza. Acest lucru este dezastros. Wiegelmann indică faptul că vulturul de pe siglă este mult mai complex decât cele două simple triunghiuri care reprezintă domul. Cei care renunță cu ochii deschiși la un simbol cu o strălucire atât de însemnată transmit un mesaj foarte clar, mai scrie revista Strigătul de la miezul nopții. Deci, orașul Köln din Germania a eliminat domul, biserica cea mai importantă din oraș a eliminat-o de pe sigla orașului. Și la final aș încheia cu un verset din Ioan, capitolul 6, capitolul 8, unde scrie: Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. În Evanghelia după Ioan, aici, în capitolul 8, este relatat momentul când cei care căutau să-L învinuiască pe Domnul Iisus, cărturarii și fariseii, vin și aduc o femeie prinsă în prea curvie și îi spun: Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, deci, ce zici? Căutau să-L prindă. Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui, dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Oare ce scria pe pământ? Ce crezi că putea să scrie Domnul pe pământ? Nu se consemnează nicăieri ce scria Domnul pe pământ. Unii spun că poate scria numele celor care au adus-o pe femeia prinsă în prea curvie, poate scria numele lor acolo ca să rămână scris, sau poate scria păcatul femeii ca să poată fi șters, nu știm ce scria. În Ieremia, capitolul 17, scrie: Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ. Pilda și întâmplarea aceasta are multe înțelesuri și textul din profetul Ieremia are multe înțelesuri, dar aș vrea să spun doar atât. Numele meu și numele tău unde sunt scrise? Pe pământ sau în ceruri? Pe pământ, că suntem păcătoși și vinovați înaintea lui Dumnezeu, că ne-am abătut de la El și, drept urmare, numele noastre vor fi șterse pentru totdeauna? Sau în ceruri, unde rămân pentru totdeauna? Deci, numele meu și numele tău unde sunt scrise? Pe pământ sau în ceruri? Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi cu această întrebare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!